Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Ég vil hér við fyrstu umræðu þessa máls fyrst og fremst leggja áherslu á tvennt. Hið fyrra er það að ég tel að það sé nauðsynlegt fyrir okkur hér á þinginu að ræða fyrningu krafna við gjaldþrotaskipti og þess vegna ber að fagna því að málið sé komið hér fram og við höfum þannig fengið tækifæri til þess að fara yfir þessar reglur og ég læt þess í þessu samhengi getið að ég tel að reglurnar séu ósanngjarnar fyrir skuldara í dag og sú viðleitni eða sú tillaga sem að hér liggur fyrir að styrkja stöðu skuldara gagnvart lánardrottnum telja sig skynsamleg. Hitt atriði er það að ég tel að það sé mjög nauðsynlegt að í allsherjarnefnd verði þessu máli gefin tími og menn fari nákvæmlega yfir þær fyrningarreglur sem að hér hafa gilt, grundvöll þeirra, forsendur fyrir því fyrirkomulagi sem að við höfum fram til þessa byggt á, að þar verði gerður samanburður við nágrannlöndin og reynslu þeirra og í því samhengi þá er nauðsynlegt að hafa það í huga að hér er verið að leggja til afar róttæka breytingu á fyrningarreglum. Það eru margar hliðar á þessu máli sem að ástæði til þess að gefa gaum. Í sinni ræðu kom háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir inn á það að í frumvarpinu gæti falist hvati fyrir fjármálafyrirtæki til þess að ganga til samninga við sína viðskiptamenn sem að væru jafnvel komnir í vanskil og það er auðvelt að sjá að slíkan hvata má jafnvel lesa út úr þessu frumvarpi og auðvitað höfum við almennt verið að kalla eftir því hér í þinginu að fjármálafyrirtækin gerði nú skurk og væri ekki að bíða eftir því að það kæmi einhver boð frá þinginu um að koma málum í lag. En þá er sú hlið á málunum sem að þarf aðeins að ræða að margir skuldarar eru tilbúni til að ganga til samninga við bankana, afhenda þeim allar sínar eigur en leið þá óskaðir eftir því að það sem út af stendur verið fellt niður. Og nú eru reglurnar þannig að sá hluti skuldarinnar sem að nær upp fyrir tiltekið viðmið sem að sett var hér í fyrra, hann verður skattlaður, eins og tekjuskattur. Þrátt fyrir allar eigur hafa verið afhendar ef að skuldauppgjörið fer ekki fram innan nauðasamninga fyrirkomulagsins. Og þetta er þá nokkuð sem ég tel að gangi ekki upp. Ég tel að við þurfum að rýnka sem sagt mjög regluna það hvenær fólk getur fengið skuldir sína felldar niður án skattlagningar ef að fyrir liggur að allar eigur hafa verið notað til þess að gera upp skuldir við viðkomandi kröfuhafa. Þetta er ein hliðin á málinu. Og af hverju erum við að ræða þessa hlið hér og af hverju er komið inn á hvatan sem að fylgir þessu? Jú, er það ekki vegna þess að nú standa fjármálafyrirtækin og aðri kröfuhafar frammi fyrir því að það er mögulega komin hér útgönguleið. Það er mögulega hér komin útgönguleið fyrir skuldara sem þeir hafa ekki haft. Og leið og ég lýsi því yfir að ég tel að stöðu skuldarana þurfi að laga og hún hafi í raun og veru verið afar ósanngjörn, að þá verðum við að gæta því, þrátt fyrir þá erfiðu stöðu sem að svo margir eru í dag, að við setjum ekki hér inn beinlínis hvata til þess að fara þessa leið. Ég tek undir með hæstvirtum ráðherra þegar hann segir að það leikur sér enginn að því að fara í gjaldþrot. Ég gerir mig grein fyrir því. En það kann að vera fyrir marga langt besti kosturinn ef að við búum til of ríkan hvata til þess að gera það. Við getum til dæmis velt í fyrir okkur hvers vegna fólk ætti að semja greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara, gera samkomulag í gegnum greiðsluaðlögunar fyrirkomulagið hjá umboðsmanni skuldara að verja því sem næst öllum ráðstöfunartekjum sínum í 3 eða 4 ár fram í tíman í þeirri von að eftir þann tíma að fá niðurfelldar skuldir. Hvaða hvatir til þess að fara þá leið, semja að verja svona stórum hluta af ráðstöfunartekna sinna til þess að greiða niður skuldir í mörg ár ef að það stendur til boða önnur einfaldari og jafnvel sársauka minni leið, nefnilega sú að sækjast eftir gjaldþrotaskiptum og vera innan 2 ára laus undan öllum skuldum. Þetta er eitthvað sem við hljótum að þurfa að velta fyrir okkur og ræða hér. Um leið og við förum yfir það af einhverju yfirvegun hvort ekki sé tilefni til þess að gera verulega réttarbót fyrir skuldara. Nú, það er í þessu frumvarpi komið inn á það að eins og lögunum er háttað í dag að þá fyrnast kröfur, eða það er að segja að það endurnýjast í raun og veru fyrningafrestur krafna við gjaldþrotaskipti, það er að segja vegna þeirra krafna sem að líst er við gjaldþrotið og hann verður nýr sá sami og hann áður hafi verið og það fer eftir eðli kröfunar. Við sjáum það að eins og fram kemur í greinagerðinni að kröfur sem að áður hefðu fyrnst eftir gjaldþrot á 4, 10 eða 20 árum munu nú fyrnast á 2 árum. Og það er einungis í afar þröngum undantekningatilfellum sem að hægt er að rjúfa þannan nýja 2 ára fyrningafrest. Ég verð að lýsa þeirri skoðum minni að matið sem að lagt er í hendur dómstóla er býsna víðtækt að menn hafi hegðað sér með ámælisverðum hætti eða saknæmum. Hvenær hafa menn hegðað sér með ámælisverðum hætti í skilningi þessa frumvarps? Er það þegar að menn tóku á sig skuldbindingu sem að fyrirsjáanlegt var að þeir gæti ekki staðið undir? Er það sem átti við? Er það þegar að menn tóku lán með lítilli greiðslubyrði sem að fór vaxandi síðar í einhverju bjartsýniskasti um að ráðstöfunartekjur myndu vaxa en síðan brustu þar væntingar? Ég tel að það þurfa að fylgja miklu skýrari leiðbeining til dómstóla það ef við ætlum að afhenda þeim þetta mat, hvaða tilvik við erum í raun og veru að leggja í hendur þeim. Og síðan þarf við að ræða það sérstaklega hvaða sanngirni er í því að sá sem að hefur gert lánasamning við annan mann, hvaða sanngirni er í því að sá sem að er í góðri stöðu til þess að efna þann lánasamning, sá skuldari, að hann sé í miklu betri stöðu við gjaldþrot heldur en sá sem að með ámælisverðum hætti tók á sig skuldbindingu við þennan sama kröfuhafa. Hvers vegna ættum við að gera eitthvað slíkan mun? Hvers vegna ættum við að segja að það sé ómögulegt að koma við rofi á fyrningarreglunni gagnvart þeim sem að augljóslega hefði geta átt að standi skilum en greip síðan síðar til einhverja ráðstafana sem kom í veg fyrir að hann gat gert það? Hvers vegna ætti ekki að vera þetta að rjúfa fyrningu gagnvart honum þegar að aðrir sem að kannski tóku fáránlega áhættu falla undir þessa undantekningarreglu og lenda þá í því að hægt er að viðhalda kröfunni? Það er nefnilega að geta komið upp síðari atvik eftir að til skuldbindingarinnar er stofnað sem að mögulega verða talin ámælisverð. Og við þurfum þá að svara því hvort að hinn ámælisverða hegðun sem að hér er verið að vísa til í frumvarpinu, hvort að hún á einungis viðum það þegar að til lánagerningsins var stofnað eða hvort að það geta líka komið til skoðunar einhver síðari atvik, til dæmis eitthvað annað lán sem að kom viðkomandi í tóm vandræði. Það eru endalaus svona matskennd atriði sem að við þurfum að ræða. En ég sé ekki ástæð til þess að hafa mitt mál mikið lengra hér við fyrstu umræðu þessa máls. Ég bara kalla eftir því að það verði farið mjög nákvæmlega yfir þetta. Ég vil undirstrika það að ég fagnaði þetta mál komið fram. Ég tel að það sé nauðsynlegt að bæta réttarstöðu skuldara við gjaldþrot. Ég tel að sé líka sérstök ástæð til þess að farið það núna vegna sem við vitum að margir munu lenda í það miklum greiðsluerfiðleikum að gjaldþrot verður óumflýjanlegt. En það eru þessi fletir sem við þurfum að velta fyrir okkur. Það eru skattaleg áhrif af því að menn gera samningu að fá fá skuldir sína felldar niður. Það er hvatinn til þess að nota eitthvað af þessu greiðsluúrræðum sem við höfum verið að lögfesta hér. Við þurfum að spyrja okkur að því hvort við erum að draga úr hvata til þess að fara þá leið. Við þurfum líka að spyrja okkur þeirra spurningar. Er almennt séð verið að draga úr hvata til þess að standa við skuldbindingar sínar? Vegna þess að hinga til hefur það verið ákveðið grunnstef í löggjöfinni að henni sé haga þannig að fólk sé hvatt til þess að standa við það sem það, þær skuldbindingar sem það hefur tekið á sig. Og við mögum ekki ganga svo langt í hina áttina að við sköpum hvata til þess að losa sig undan þeim skuldbindingum sem að menn hafa ákveðið að gangast undir. Það hlýtur að þurfa að vera áfram meginreglan að menn standi við þær skuldbindingar sem þeir hafa skrifað upp á og gengist við. Eða þessu sögðu þá líki máli mínu og óska eftir því að við tökum þann tíma sem að nauðsynlegur er til þess að reyfa þetta mál frá öllu sjónar hotnum.